«Ідеаліст», – нахмурив брови Спірін. «Серйозні книжки мало хто купує. Публіка жере очима телевізійні серіали. Купують усяку чорнуху і порнуху, якої, сподіваюся, у твоїх бібліотеках немає. Чого нема, того нема. Мені все ясно. Думай, Андрійку, думай. Ти так сказав. Надії – сни невсипущих. Хоп, здорово сказано. Уміли древні складати слова у формули. Творили мудрість. До речі, коли почнеш продавати бібліотеку, повідом мене, можливо, я куплю. Коли не всю, то частину. Ніяких образ. Усе по-дружньому. Бувай здоровий, Андрійку». Спірін притяг Андрія, по-приятельськи злегка обняв його, обдавши здоровим жаром міцних, як кремінь, грудей, і спитав: «Де моя екіпіровка? Я начебто роздягався в передпокої. Завтра подзвоню. І, можливо, і завтра сфабрикуємо доручення». Гроші були загорнені в зелений папір. Важкий згорток, у якому мало бути 12 мільйонів. І Андрій запитав, щоб не здаватися надто довірливим: «Тут усі?» «Можеш не лічити», – сказав Спірін. «Віддай покупцеві ключі і секретку». Покупець, молодий, з круглою невеличкою лисиною чоловік, раз у раз вишкіряв в усмісті свої конячі зуби, аж надто без потреби метушливий, уже сидячи на переднім сидінні поруч з Андрієм, чіпкою рукою підхопив ключі і секретку і сказав крадливо: «Половину податку, шановний пане, відшкодували б мені, було б чудесненько, по-божому, га?» «Ану, поверни ключі, комахо», – наказав владно Спірін. «Тобі не машину, а їшаків купувати. На якого біса тобі відшкодування? Незадоволений?» «Чого це ви, Тимуре Михайловичу?» — закрутив стриженою головою конече зубей, і Андрій побачив його перелякані очі. «Я просто так, до речі кажучи, задоволений я, дуже задоволений. Отож, то й воно, самовиправлення, це самовдосконалення, втямив купець-молодець», — тим самим тоном сказав Спірін. «Сиди й мовчи, як три дурні на весіллі». «Мовчу я, мовчу, що ви?» «Усе», — завершив Спірін. «Машину придбано, документи оформлено, гроші отримано, ключі віддано. Шампанське пити не будемо. Мене до Калінінського Андрія Сергійовича куди скаже. Поїхали». Поки оформляли продаж купівлю, Андрій просидів ще в своїй машині на стоянці навпроти контори нотаріуса, де цим оформленням займалися Спірін і конячі зуби й молодий чоловік. Андрій потрібен був на півхвилини, щоб поставити підписи, після чого Спірін з поважним виглядом сказав: «Більше ти тут не потрібен, покури в машині, помрій», і, поплескуючи його по спині, випровадив з контори. Все виявилось набагато простіше, ніж він сподівався. Все було зроблено за годину. Йому навіть і на думку не спадало, що Спірін має дивовижний хист, щось на кшталт навіяння. «Не може бути, щоб Чечня дала йому такий досвід», – думав Андрій, коли новий власник машини увімкнув запалення і, плавно перевіряючи мотор, почав розвертатися від нотаріальної контори. «Дивно. Я помітив, що всі службовці в конторі поглядали на нього з острахом. Боялися вони його чи що?» До Калінінського проспекту їхали мовчки. Не доїжджаючи до казино, конячі зуби і власник машини запобігливо обернув до Спіріна стрижену під їжачок голову. «Де зупинити, Тимуре Михайловичу?» «Біля», – наказав Спірін, не пояснюючи, де це біля. «Вони знають один одного. Але чомусь Спірін дуже різкий з ним», – подумав Андрій і почув добродушний голос Спіріна. «Ти ось що, Андрію, не пропадай, з пантелику не збивайся. Знайдемо купця і на конюшню. Візьмемо не менше 3000 баксів. Гараж тобі ж не потрібен. Ну, бувай здоров». Машина загальмувала неподалік від казино під величезною рекламою «Мальборо» зі спокусливо висунутою з пачки сигаретою. Андрій не встиг йому відповісти, бо ще не думав продавати гараж. Спірін стиснув Андрієві лікоть. Передзвонимося.